Marcos Kapitulo 14. Duha na lakaadlaw sa nuan piyestahan paglabayngan hanwaray patubo nga tinapay. Nagpangitahin paagi ang mga punuhan kapadian ngan ang magturot duhan balaod ng pagdakop ka ni Jesus ngan pagpatay ha iya. Nagsiring hira.
Kinahanglan diri tayo ni buhaton na panahonan piyesta. Kay bangin maribukan mga tao.
Nakadtoy Jesus sa Bitanya, habalay ni Simon nga sanlahon. Samtang nakaon hiya, sinmulod in babae nga may darang nga tibud nga alabastro, nga puno hinlabi kamahal nga pahamut, nga hinimuti kang himpuraw nga nardo. Ginbuong niya ang tibud, nga ginipis niya ang sulod nga dahan ulo ni Jesus. Nasinaan ibang nga mga tao nga nakadto, ngan may hinsiring haira.
Kay ano nga ginkaragan man ang pahamut? Mababaligyaon ta ito hingkapin siya 600 pesos nga nan kwarta ihatag ngadto ang mga kablas.
Ngan ginsus nan gudnira ang babaye. Kundi nagsiring Jesus.
Pabay iniyo hiya, kay ano nga ginsasamo kiya niyo? Ginbuhat niya haakon in makaruruya ngan mahusay nga butang. Dayuday, magiging kaupod niyo ang mga kablas, ngan makakabulig kamu haira bisan san o nga karuyag niyo hinpagbulig. Kundi diri dayuday ako magigin kaupod niyo. Ginbuhat niya ang iya sadang mahimo. Ginhirugan niya nga daan hinpahamot ang akon lawas. Pagunahin pagandam han paglubong haakon. Yan at tigam ni ini. Bisan din igwali ang maupay nga sumat habugos nga kalibutan. Hinnanabihan liwat ang nabuhat hini nga babaye. Usa nga hinumduman ha iya.
Nankin magtuhan mga puno han kapadian ni Judas Iscariote. Usahan dosi nga mga tinunan, pagtubyan ka ni Jesus sa ira. Duruan ira kalipay ang pakabati nirahan iya iginsiring, nga nagsaad hirahin paghatag ka iyahing kwarta. Sanglit nagtikang ni Judas pangitahin maupay ng higayon, himpaglingo ka ni Jesus. Hasyahan nga adlawhan piyestahan waray patubo nga tinapay, haadlawhan pag-ihawhan mga nating nga karnero, nagpakiana ang mga tinunan kan Jesus.
Ngain mo kami pakakadtua para hinpagandaman imo panihapon han paglabay.
Ngan ginsugon Jesus induha haira upod ini nga mga tugon.
Pakadto kamu ha syudad ngan matapo ha iyo in tawo nga nakakadarahin tibod hintubig. Sunda hiya ngadtuhan balay nga iya susudlan ngan signa ang tagbalay. Napakiana ang magturot do kun hain an iya ruwang. Nga kakaunan niya ngan han iya mga tinunan, han panihapon han paglabay. Ngan ipakikita niya ha iyo indako nga ruwang haigbaw. Nga inayad ngan hinusay na, anda madidto ang mga butang para haaton.
Nagkalakat ang mga tinunan ngan tuha syudad, ngan nakita nira ang nga tanan sugad good han iginsiring haira ni Jesus. Ngan ginandam nira ang panihapon han paglabay. Han pagkagabina, in mabuti Jesus, upo dan iya dusi nga mga tinunan. Samtang nangangaon hirahalamisa, nagsiring hi Jesus.
Susumatan ko kamu hini, maglilingo ha ako nin usaha iyo, usa nga kasaro ko yana.
Nabido ang mga tinunan ngan ang tagsa-tagsa may hinpakiana ha iya.
Ako ba?
Ngan binmaton hi Jesus.
Usahiya ha iyo nga dusi, ang madungan ha ako nin pagtunlubhan iya tinapay dida plato. Mapatay ang anakan tao sumalahan siringan kasuratan. Kundi ka makaharadlok para han tao nga maglilingohan anakan tao, maurupay pa kunwaray na lahiya mataw.
Samtang nangangaon hira, kinmuha Jesus in tinapay. Nagpasalamat, ginpinit-pinit niya, nga ginhatag niya haiya mga tinunan upod ang pagsiring.
Kaon kamo, amo inian akon lawas.
Ngan kinuha niya ang irinman, nagpasalamat iya sa Diyos, ihinatag haira, ngan nanginom hiranga tanan. Nagsiring Jesus,
amo ini an akon dugo nga ginipis tungodhan kadaman, an akon dugo nga nagpapadiggunhan ginsaaran han Diyos. Susumatan ko kamo, diri nagud ako mainom hini nga bino, tubtubhan adlawhan akon paginomhan bag-o nga bino, didtohan ginhadian han Diyos.
Ngan nagkantahirahin usang nga imno, nga nagpasingad tuhira habukid han mga olibo. Nagsiring Jesus sa ira.
Mapalagiw kamu nga tanan, ngan babayaan ako niyo. Kay nasir ngang kasuratan, papatayon han Diyos ang magmarangno, ngan magsasarang ang mga karnero. kundi mag-uuna ako ha iyo ngadto ha Galilea kung mabanhaw na ako.
Binmaton hi Pedro.
Diri gud ako mabulaga imo, bisan kung bumaya hiranga tanan ha imo.
Tigam ni ini.
Nagsiring Hesus kan Pedro.
Diri pa matugaok an manok makaduhaya na nga gabi. Iglilirong muna ako hin makatulo.
Ngan gindigunan gud ni Pedro an iya pagbaton.
Diri gud ako maglilirong ha imo, bisan pa ako patayo no pud ha imo.
Ngan amo man ang siringhan iba nga mga tinunan. In mabutir ha dapit nga ginngangaranan nga Getsemane nga nagsiring Hesus sa iya mga tinunan.
Pagkalingkod kamo dinhi samtang mag-aampo ako.
Ngan iginupod niya hira Pedro, Santiago ug Juan. Ngan inalpa niya hindako nga kasakit ngan kabido. Ngan nagsiring hiya haira.
Haros ikamatay inin akon duro nga kabiduan. Pabilin kamo dinhi ngan pagbantay.
Linmakatiha uruunhan ngan hinmapahatuna nga nagampo nga kun mahimo palabyon unta ini nga takna hin pagantos. Nga nagampo hiya.
Amay ko, nahihimo mo an nga tanan. Kuhagad ini nga erimnun ha akon. Kundi an imo kaburuton an matuman, diri at akon.
Ngan binmalik hiya ngan hinagyan niya nga nangangaturog na ang tulong nga mga tinunan. Nagsiring hiya kan Pedro.
Simon, nakaturog ka ba? Diri ka ba makakailob hin pag-agma bisan la usa ka oras?
Ngan nagsiring Hesus sa ira.
Pagbantay kamo ngan pagampo, basi diri kamo masulay. Andam an espiritu kundi maluya an lawas.
Ngan kinmadto naliwat hiya pagampo hin amo gihapon nga mga pulong. Katapos binmalik hiya haiya mga tinunan. Ngan hinabtan niya nga nangangaturog naliwat kay mabugat nagudan ira mga mata. Ngan warahira sabot kun ano an ira igbabaton haiya. Ha ikatulo niya nga pagbalik, nagsiring hiya haira.
Nangangaturog nga namamahuway pa ba kamo? Igo na ito. Inmabot na antak na, kitaa, igtutubyan na yana ang anak han tao ngadto hagahumhan mga makasasala. Buhat, tana, kalakat kita. Kitaa, iininaan maglilingo ha akon.
Samtang nagayak ang Paisos, inmabuti Hudas nga usahan dosing nga mga tinunan. Upod niya inkadamaan nga may mga espada nga mga balbag, mga sinugo han mga puno han kapadian, han mga magturot duhang balaod, ngan han mga katigurangan. Gintagan hirahan malingo hintigaman nga nasiring.
Kon hinon na kunatkan, amo yan kinpibiling niyo, takpan niyo ya, ngan bantay ko din maupay.
Han pagabot manggud ni Hudas, din maupiyadayon kan Hesus, ngan nagsiring.
Magturot do,
ngan hadkan niya. Sanglit gindakop ngan gintalo ni Hesus. Kundi hinmulbot han iya espada in usahan mga nakada hahirani. Ngan gintigbas niya an uripon han labaw nga padi. Ngan napalong ang talinga. Ngan nagsiring Hesus sa ira.
Ken manhiba ka mo darain mga espada ngan mga balpag in pagdakop haakon. Nga daw sugad nga ako usang atikasan. Ikinaadlaw kaupod ako niyo. Nagtudlo ako dito ha templo. Kay ano nga waray man ako pagdakpa niyo. Kundi kinahanglan matuman ang kasuratan.
Nangalagiw ang tanan nga mga tinunan ngam binayaan nira hi Hesus. May nagsisinunod kan Hesus nga ulitawuhay nga nakakurog po sinbusag nga panapton ngan ginidarakop liwat hiya nira. Kundi binuliwan nala niya an iya kurugpos ngan pinmalagiw hiya nga lubas. Ngan gindaran nira Hesus ngan tuhan balayhan labaw nga padi diin nagkatirok ang mga punuhan kapadian ang katigurangan ngan an mga magturot do hambalaod. Inmantaw hi Pedro hin pagsunod kan Hesus ngan sinmulo diya habong saran hanbalay hanlabaw nga padi. Didtulin mingko diya tampuhan mga bantay nga nagdangdang haiyangahaw hiranihan kalayo. An mga puno ang kapadian nga nambugus nga labaw nga hukmanan nagtalinguha hin pagpangita hin sumbong supa kan Hesus basi patayon hiya kundi waray good nira hin agian. Nagsumatin mga buwa supa kan Hesus indamo nga mga saksi kundi waray pagkauruyon ang ira mga sumbong. Ngan tinmindog in pira katawo nga nagsumatini nga buwa supa kan Hesus.
Hinbatian namon hiya nga nagsiring. Gugupon ko ini nga templo nga hinimuhin tawo, ngan sulod hintulok adlaw, titindugon ko in usa nga diri hinimuhin mga tawo.
Kundi bisan nga ni Hira, waray gihapon magkauruyon han ira mga sumat. Ngan tinmindog ang labaw nga padi hatubangan nira nga tanan, nga nagpakiana kan Hesus.
Waray kapasadang ibatunan mga sumbo nga iragindara, supak haimo.
Kundi hinmilom la Hesus, kan waray good magyakan hinbisan usa kapulong. Nagpakiana na liwat kan Hesus ang labaw nga padi.
Amo ka ba ang Mesiyas nga anak han mahimayaon nga Dios?
Nagbaton ni Hesus.
Amo ako, ngan makikita niyo nga tanan ang anak han tao nga malingkod hatuo han makagarahom nga Dios. Ngan maabot hiya nga aadaha mga dampog han langit.
Ngan gingisi han labaw nga padi an iya panapton ngan sinmiring.
Diri nakita kinahanglan hin ano pa nga saksi. Hinbatian na niyo ang iyan mga pagpanamastamas han Dios. Ano naman ang iyo sadang ighukom ha iya?
Ngan nagkauruyon hirangatanan hin paghukom nga salaan hiya, ngan kinahanglan patayon hiya. Ngan nagtikang hin pagtupra kan Hesus at iba ha ira. Gintahuban niran iya mga mata ngan pagsuntukon ngan sidngon.
Diguha! Hino nagsuntok ha imo!
Ngan gindaot hiyahan mga bantay ngan gintampalo hiya. Nakadto pa ni Pedro bungsaran ang pag-abutan usahan mga suruguon nga babaye han labaw nga padi. Han pagkakita niya kang Pedro nga nagdadangdang hakalayo, gintutukan niya ngan ginsiring.
Kaupod kaliwat ni Hesus nga taga Nazaret.
Kundi naglirong ni Pedro.
Ambot, dira ko nasabot han imo ginyayakan.
Ngan ginmawas siya ngadto ha may aragian. Hagilayon may tinmugaok nga manok. Han pagikiti ha iya dito ang suruguon nga babaye, ginsumatan ang mga tao nga nakada.
Kausain hiya nira.
Ngan naglirong liwat ni Pedro. Waray ka iha, ginsiring hiyahan mga tao nga nakada.
Diri ka makakalirong nga usa ka nira, kay taga Galilea ka man liwat.
Ngan nanumpa ni Pedro.
Mamatay pa ako kung buwa na akong ginsiring. Hapagkatinood, diri gud ako nakilala ang tao nga iyo hinanabihan.
Ngan hagilayon, tinmugaok in manukin ikaduha, ngan nahinumdum hi Pedro, han pagsiring ni Hesus ha iya.
Dere pa matugaok an manok makaduha, iglilirong muna ako hin makatulog.
Ngan durugo na niya kabido, ngan nagtangis hiya.